Diffusa est gratia in labis tuis, propter ea benedixit te Deus. Dilexistibus diciam, et hodis iniquitatem. Propter ea benedixit te